И мой събеседник в студиото на Радио К2, Слави Георгиев, главен секретар на политическа партия ГОРД. Добре дошли в студиото.
Добре замерили. Поздравявам и вас като едно от, да не кажа, най-обективното радио и вашите слушатели, защото тези, които слушат Радио К2, научават истината.
Благодаря ви. Дано да продължим така, защото много е важно в тези дни наистина всички да научават истината. Днес нашите слушатели са едни от малкото, които са проследили всички събития директно в ефир, а те никак не бяха малко, цяла каскада. Като се започне с консултациите в президентството по повод възлагането на мандат проучвателен за съставянето на новия кабинет, мина се през пресконференцията на служебния премиер, отново в президентството и така. Как оценявате, как анализирате, как коментирате във вашата партия днешното завъртане вече на рулетката за съставяне на правителство на Република България в мандата на 42-я български парламент? Бойко Борисов, лидер на най-голямата политическа сила, спечелила най-много мандати, 97 в сегашния парламент, отказа да състави кабинет, защото казва, че няма подкрепа в сегашния парламент. Това наложи да се връчи прочвателен мандат на втората по големина партия, Коалиция за България. Така да започнем от там. Защо Бойко Борисов трябва да откаже мандата според вас?
Той е човек, който вече е наясно, че е безмислено да представя какъвто и да е кабинет, защото фигурите, бъдете сигурни, че фигурите, които предварително беше анонсирал, той беше анонсирал, че ще направи кабинет.
Да, даже днес го прочете, така, за да чуят онези, които са гласували за ГЕРБ, какъв кабинет е предвижда.
Някои от тези хора са отказали. Това е,
мислите ли? Не. Изключено е, защото всички партийни кандидатури.
Нищо, че са партийни кандидатури. ГЕРБ няма да бъдат дълго време хомогенна сплав.
Защо така мислите?
Защото това е една лидерска партия, която при втори, трети по-силен трус ще се разпадне окончателно.
Сега за сега изглеждат много сплотени, много единни. В мандата си това, забележете, беше единствената партия, която управлява без да се отделят от нея каквито идеи отломки. В 23-годишната история, до сега и управляващите партии в нашата 23-годишна история са търпели поражение откъм напускане на депутати. Единствени ГЕРБ не се разруиха по време на управлението си.
Когато, примерно, ще дам пример с теб, когато ти беше в политиката, примерно, ти беше Клара Маринова преди да влезеш в политиката. А тези хора бяха господа никои. Нямаш шанс хора, които са безлични фигури, да имат собствено мнение да излезат. С изключение на някои оттеглили се като Лучо Мозика, както го наричаха, и така се оттеглиха и се дръпнаха настрани. Както виждате, стана така, че след като се разделиха, почнаха да се плюят едни други, когато излезоха от парламента. Хората, които не влезоха наново. Да не коментираме водач на Хасовската листа, бивши шеф на полицията там, да не коментираме Емил Димитров, да не коментираме ред други, така че не са толкова хомогени.
Какво очаквате във вашата партия? Говорихте ли вече какво очаквате от кабинета, който има реални шансове да състави Пламен Орешарски? Какви са най-важните задачи, които стоят пред него?
Се желая този кабинет да успее.
Така?
Но нека да не товарим пак, всички го повтарят като мантра. Нека пак да не товарим хората с очаквания. Отдеве слушах разговора преди да влезе в студиото с колегата. Като казваш буквално утре проблема с енергетиката, който седи, никой не си дава сметка, че той наистина е буквално утре.
Да, да, така е, така е. За енергетиката и за здравеопазването точно утре.
Ама не е условно утре.
Да.
А наистина буквално утре, защото се случи един прецедент в края на миналия месец, началото на този. ЕВН за първи път ни преведе парите на НЕК, които трябваше да преведе припусната фактура, и ги остави да се задържат там. Естествено, по бърза процедура, защото те са дължени да ги дадат. И за първи път централата им от Виена не покри загубите им, защото те са на загуба над 80 милиона. И сега по бърза процедура ще ги изиска и ЕВН ще обяви фалит.
Така,
може би ще стане на 1 юни.
И какво ще правим тогава?
Ми ще дръпнат шалтера. Наистина не е наясно какво става.
Да, и в България, като те дръпнат шалтера, половин България, една трета остава без електрически ток.
Наистина не е наясно. И аз познавам специалисти, които се опитаха да влезат да седнат да говорят с всички видови политически сили и никой не ги прие реално. Да им каже, абе, отделете време да видите какво става. Аз говоря не за случайни хора, аз говоря примерно за един Стефан Абаджиев, който е, в момента е шеф на борда на Енергопро, защото е прекрасно наясно с този проблем. Енергопро също са на загуба.
Да, да.
И казва, аз искам да говоря с някой, защото утре ще спре тока в половин България. И никой, и не може да седне да разговаря с никой нормално.
Защо се докарахме до това положение в нашата държава? Не говоря само за енергетиката. Значи, като се започне от енергетиката, мина се през здравеопазването, образованието, войската и така нататък. Какво се случи в нашата държава?
Ами, не бяха правилно ти хора.
Хората ли са само виновни? Или заложения модел? Или
заложения фактор? Заложения модел също заложиха някои хора. Още от началото на промените. За огромно съжаление, аз бях се отказал да се занимавам с политика. Върнах се и в един момент, в момента, който се върнах, веднага сетих защо бях се отказал.
Така?
За огромно съжаление, в политиката като че ли успяват не тези, които наистина могат, а успяват тези, които викат най-силно. А не те са най-качествените хора. Защото сега в момента всички гледаме в Пламен Орешарски като с новия мисия. Появява се като че ли новия мисия. Пано Орешарски, надуват го и БСП, и колегите от извън парламентарни групи. Значи много хубаво това, което направиха вчера, консултациите с тези извън парламентарни групи. Чудесно беше.
Вие ще участвате ли в такива консултации, ако ви поканят вас от ГОРД?
Значи всеки трябва да участва. Не бива да забравяме, аз предния разговор го споменах. На времето Кора Хадинова е направил този тип чудо. Събрала абсолютно всички противоречия и казал, хайде сега всички заедно да опъваме къща.
Да.
Но има един много печален вид, ще го кажа само накратко, когато на Господ са раздавали, е раздавал, нали, природните богатства на различни видове нации, когато идват руснаците им дават тъги, когато идват американците преди и всички така се изрежат накрая до българина, Господ му каза, теб не остана нищо. И българина почва да плаче и се тръгва, дявол го дърпа и казва, кажи, какво искаш? Той казва, морето, искам панини, искам. И му дава всичко. И Господ се кара на дявол и казва, чакай бе, ти му даде рая на земята.
Да.
Той казва, чакай, Господи, да видиш какви политици ще му дам.
Ужасен е този.
Вице ужасен, но е истински. Ама толкова истински, че няма и накъде. Това най-добре характеризира като че ли ситуацията ни. Аз много трудно оставам безразличен, когато стане въпроса за тези неща, защото много ми се иска да... Наистина България да успява. Много ми се иска.
А има ли възможности?
Има, разбира се.
И те се състоят в?
Сега Волен Сидеров, например, почна да говори едва преди два месеца, три преди месеца изборите за златото, примерно, за концесиите. Аз от 99-та година водя тази борба, защото съм крумоградски зет и мога да кажа там, още от тогава, като се появиха тези безобразия, света няма прецедент, когато едно правителство даде с 98,5% полза за концесионера. Няма такъв прецедент. Единственият, който се позволи, това беше правителството на Бойко Борисов.
Имаме слушател, моля ви да си сложите слушалките. Добър ден, чуваме ви.
Добър вечер, аз съм Койчо Коев от София и с интерес слушам това, което излъчате по радио К2 и господина от ГОРД и ми е интересно въобще позициите на всички политически партии, но него аз искам да го питам за едно нещо, след като му известна максимата, че богатите определят живота на бедните и така е било, откакто свят светува, 5% определят живота на 5% богати определят живота на 95% бедни. Може ли той да обясни, ще се склони ли нашите богати на отстъпки, така че живота на бедните да бъде по-поносим? Има ли такива хора, които да се съгласят да пуснат кокала в една или в друга област, за да може да бъде малко по-поносим живота на останалите 99%?
Благодаря ви, господин Коев. Слушаме отговора на Слави Георгиев, главен секретар на политическа партия ГОРД. И така, какъв е вашия отговор на нашия слушател?
Сега, първо въпроса не го чух, защото ми звучеше друго слушалка.
Да, попита ви, готови ли са преобладаващото количество богати хора в България, които са не повече от 5%, да помогнат, за да решат въпросите на 95% бедни хора в България?
Аз познавам поне двама от богатите хора, които са готови на това. Имам предвид, да, имам предвид, че с партия лидер, знаете, Христо Ковачки не е един от бедните хора на България. И тяхната партия специално, и техният лидер на официална партия, Кънчо Филипов, който предлагаха една много разумна алтернатива. Те предлагаха въдицата да ловим рибата с тяхната
партия. А не да получаваме на готово рибата.
Получаваме на готово. Познавам още поне един-двама такива, които познавам един такъв човек като Саша Дончев, който е същия, има същия начин на мислене, между другото, който по същия начин той предлага въдици и корда, нали, и да си направиш въдици на другия шлиба.
В България се оформиха две основни тенденции. Едната тенденция се защитава от Бойко Борисов и ГЕРБ да се касират изборите и да се върви много бързо на нови избори. Другата тенденция, към нея са съпричастни и президента, две от парламентарните групи със сигурност в сегашния 42-ри български парламент, работодатели, синдикалисти, политолози, социолози. Това е тенденцията много бързо да се състави правителство и това правителство да решава още по-бързо проблемите на държавата. Горд, зад коя тенденция застава?
Сега ние подкрепихме колегите от Националния фронт за писане на България, че изборите са опорочени и че има нужда от нови избори. Не за друго, защото наистина колосални фалшификации. Аз не знам как не е ли оксиморон това, което става в момента. Такова противоречие. Не може да каже Сергей Станишев да каже, че има фалшификации и купуване на избори, едно време да казвам, те са редовни.
А възможно ли е ти да си бил отговорник за изборите, ти да си ги провел чрез служебния кабинет, твой областни управител, твоя администрация, да искаш пък касирането? Ай, да си първа политическа сила.
Да, това е другия оксиморон. Но ако има някой, който иска касиране и знае истинските причини, съм сигурен, че точно отговорник за изборите е наясно колко фалшификация е направил. И знае къде са тези.
Тоест, вие сте склонни да се касират изборите и да се върви в спешен порядък на нови избори.
Това е официалната позиция така. На
Горд. И веднага ви питам, какъв парламент, каква конфигурация си представяте в един парламент след нови избори сега?
Няма да е бързо. Знае колко по-различна, но съм уверен, че ще има поне една формация още. Една или две.
Защо? Какво им попречи на тези една или две формации да влязат в парламента сега?
Първо,
само фалшификациите?
Значи, 80 няколко хиляди невалидни бюлетини, бъдете сигурни, че на поне 10 хиляди на ФСБ са ги отрязали. Никой не може да му убеди. Защо до сега никой не отговори? Тези 81 хиляди невалидни бюлетини, какво има за драска му?
Така.
Ще видите,
добре,
че това са малко.
Аз ви питам. Да, същата администрация, същия служебен кабинет, същите областни управители, всичко същото ще направи новите избори. Къде е гаранцията, че няма да има същите фалшификации? Къде е гаранцията, че те ще бъдат наистина честни и демократични?
Е много удачен, много точен, така? И много добър. Времето. Защото на първо, за тези 350 хиляди бюлетини, само 24 часа време, хората дори не успяха да осмислят какво се е случило. Дори не успяха да се осмислят. Тя не е огромна, тя е колосална, тя не чува на фалшификация. През това време ще излезат другите фалшификации. Как във Варна са гласували 700 хиляди избиратели, като те няма повече от 400 хиляди реални избиратели. Как са гласували? Откъде са дошли тези 700 хиляди гласа във Варна? Нали? Пак една колосална фалшификация.
Разговарям с Слави Георгиев, главен секретар на политическа партия ГОРД. Наистина, вашата партия беше една от първите, която много яростно се противопостави на управлението на ГЕРБ, много яростно се противопостави с чисто личностен план на самия Бойко Борисов. Вие първи заявихте една публична присъда на това управление. В същото време, наясно сте, че сега голямото ухажване върви от към ГЕРБ, към колегите ви от Националния фронт за спасение на България. Как едновременно искате да обслужите и вашата кауза, и вашата теза, че това е било най-лошото управление на държавата, и да се касират избори, да се правят нови избори, в които да влезе Валери Симеонов и неговата партия, която е ясно, че ще си сътрудничи с ГЕРБ и те ще направят правителство?
Аз не съм много уверен, че ще си сътрудничат с ГЕРБ, познавайки Валери Симеонов като характер. Това, което Волен говори за него, според мен не винаги е правилно. По-скоро,
Валери Симеонов даде също заявки, че той по-скоро би сътрудничал с ГЕРБ, отколкото с друга политическа сила.
Въпреки това не съм много уверен, но казвам, че тези хора наистина бяха ощетени.
Да.
Аз се опитвам да бъда обективен. А ГЕРБ при едни следващи избори съм уверен, че ще паднат още надолу.
Накрая не мога да не ви попитам, не влязахте в парламента, извън парламентарна политическа сила сте. Това дава ли предпоставки да започне ГЕРБ да се свива като партия или вие ще имате възможност от тук нататък да увеличавате своето присъствие в политическия живот на България, в обществения живот? Какво става с ГЕРБ и на къде отива ГЕРБ след изборите?
Ние бяхме една организация, аз ако влязох в ГЕРБ, влязох точно защото не ми харесваше това, което става. Хората, които бяха в ГЕРБ, точно не им харесваше това, което става. Винаги сме били изразители на едно независимо мнение, ще бъдем пак такива.
Така?
Дали ще се свие като партия или ще се разрасне, това ще покаже времето. От сърце се молим, ако това правителство задържи, то да бъде успешно за България, но продължаваме да не вярваме, че нещо, което е станало с толкова фалшификации и с толкова неправилни анонси, може да бъде истински, реално и да успее. Аз в личен план имам, може да ви звучи много смешно, но бих желал това правителство да успее. Работя все пак в Съюза на българските писатели, негов главен менеджер съм, председател на Съюза стана депутат.
Депутат вече, да.
Да жив и здрав. Мисля, че ще бъде полезно това нещо. За мен това е успех, ако щете, чувство на един приятел, който преодоля един огромен проблем. Пребори се с рака, пребори се всичко, излезе и успя. Даже за мен беше обидно, когато го сложиха втори в ямбулската листа, а пък председател на Съюза на писателите го сложиха в четиримандатния Ямбул втори.
Но те спечели.
А Мартин Захарев ми го сложиха втори тук.
Нека да не обсъждаме хора, които не присъстват в студиото, да им пожелаем всички те да бъдат наистина успешни депутати, защото техният успех е и наш успех. Благодаря ви за вашето участие, вашия коментар и анализ. Пожелавам ви успех и утре много хубав празник, 24 май.
Аз желая на вас и на вашите слушатели един прекрасен празник в утрешния ден, хубаво изкарване на празничните дни и уважаеми слушатели, слушайте Радио К2.
Благодаря ви. Слави Георгиев, главен секретар на политическа партия ГЕРБ.